Azadlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azadlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azadlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azadlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azadlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan, Uwanistandaki zorluktan kaçıp Türkmen serhedine sığınan Uwan harbalarını ve yerli etnik Türkmenlere öz çaklarına güvermedi deyip, yerli ilatı ve harbi kullukçulara salgılanıp habarçimiz maglumat veriyar. Bu ağırlıkta 16. Avgusta Taliban Uwan paytahtı Kabul'un köçelerinde gözükçülük edip başladı. Dünyanın onurçu hükümeti Uwanistandaki yağdaylar dahil ähli tarapları yurttan çıkan dasarı yurtlulara ve yurdu terk etmege itilegli Uwanlara sila görkezmege ve onların yurttan çıkmagyny tizlendirmäge çağırdy. Bu ýagdaýlaryň fonunda Uwanistanda wekilhanalar bolan ýurtlar öz raýatlaryny çykarýarlar. Käbir döwletler bolsa ýurtdaky ilçihanalaryny dolulugyna ýapýarlar. Ýekşenbi güni Talibanyň paýtagt Kabula girmeginiň arasynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Amerikanyň ilçisi bilen gepleşikler geçirdi. 15-nji awgustda Talibanyň paýtagt Kabula eýlemegi bilen şäheriň çäresindäki uçuran müňlerçe ýaşaýjy Islamyň aşy bir kadrlary esasynda döwlet dolandyrysyna itilýän Talibandan gaçyp gutulmak finansiklerinin arasında şäheriň aeroportuna jemlendi. Kabulyň aeroportuna häzir Amerikan gusunlary gözükçiligi diýerler. 16-njy awgustda Huwa menzilinden amal edilýän ähli kommersiýa uçuşlary togtadyldy. Bu Uwanistany terk etmek dileýän daşary ýurtlulara we yerli ýaşaýjylara goşmaça kynçylyklary döretdi. Dukanlar täzeden açylýar, adamlar öýlerinden daşyna çykýarlar we durmuş adaty akymyna dolanýar. Emma beýlikler özleriniň geljeginden alady diýerler diýip Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri maglumat berdi. 15-nji awgustda prezident Ashraf Ghani ýurdu terk edenden soňra paýtagt Kabula sýndi. Kabul soňky günlerin dowamında Talibanyň barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmeginiň arasynda jeňçilere garşylyk görkezen soňky möhüm şäher boldy. Bu aýrylykda türkmen häkimetleri Uwanistanyň demirazyk Türkmenistan bilen serhetleşen sewitlerinden ýuwuzluklardan gaçyp goňşy ýurda geçmek bilen Uwan harbylaryny we yerli etnik türkmenleri serhetden geçirmediler. Bu barada türkmen harbi gullukçuları ve serhet ýakalardaky ilat bilen söhbetde sulan habarçymyz 16-njy awgustda maglumat berdi. Lewawyň köýtünde täbitiniň ýaşaýjylary serhediň aňyrsyndan esdilýän ok seslerini arasynda juda howatyrly ýagdaýda ýaşaýarlar. Täbitdäki türkmen harbylary hem biz bitarap bahanasy bilen haraý sorap gelen Uwan eserlerini we yerli ilaty serhetden goýbermeýär. Aşgabat bu sunlar kabul etse, howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan howatyry diýär dip Lewaply harby gullukçularyň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Uwanistan bilen serhetleşen beýlik merkezi Aziýa döwletleri ýagny Täjikistan we Özbekistan mundan öň gazaplylykdan gaçyp gelen Uwanlary sorsandy harbylary hem öz serhet çäklerine goýberipdiler. Azatlyk radiosy resmi Aşgabatyň Uwanistandan gelip biljek bolsunlar boýunça görjek çäklerleri sorsandy Uwanistandaky soňky ýagdaýlar barady garaşlar wagtynda ýurdun daşary işler ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Sol bir wagtda Talibanyň Kabula girmeginiň fonunda ýagny ýekşenbi güni Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Matthew Stephen Klimov bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä, taraplar durly ugurlar boýunça alınyp barylýan Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Seýledi Tewit hemde halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma döredýän derwaýat ugurlary boýunça hem pikir alyşypdyrlar. Resmi maglumatda Amerikanyň ilçisi bilen Uwanistandaky ýagdaýlaryň maslahat edilendigi bellenmese-de, duşuşyň isdäl güni geçirilmegi gepleşikleriň juda möhüm bolandygyna ysarat edýär. Türkmenistanyň Uwanistan bilen 800 kilometr töweregi serhet arçağı bar. Mundan öň azatlygyň ýagdaýlardan habarly seçmeleri türkmen Uwan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny bellep, ýurdun harby bölümlerinden Uwan serhedine goşmaça güýçleriň iýberilýändigini aýdypdylar. Bu aýrylykda Uwanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagy bilen dünýäniň 60-dan hem aşy döwletiniň ýaýradan umumy beýanatynda Uwanistan boýunça häkimeti öz elinde saklaýanlar adam janlaryny we emlekleri ýerini gorumak boýunça, şeýle de howpsuzlygy we tertibi ornuşdurmak boýunça jogapkärçilik çekýärler diýip bellenilýär. Bu beýanat Amerikanyň döwlet departamentiniň web saýtynda çap edildi. Onda köçürlerin aeroportlaryň serhet geçilgilerinin açyk taklanmalydygy, şeýle de atudulyň ornuşdurulmalydygy hem bellenilýär. Mundan başga da beýanatda Uwan halkynyň howpsuz atuda we adalatly durmuşda ýaşamagy münasipdigi, munyň üçin halkara jemgyýetçiliginiň olara himayat bermäge taýýardygy hem aýdylýar. Bu ağırlıkta BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Talibanı ve beylik tarafları adım canlarını aman taklap kalmak, şeyle de insanperver kümögünün kovuşturulmağını yolu koymak için yukarı derecede taqatlığı taklamağa çağırdı. Sonku 20 yılın devamında halkarı kaylitse yurtta olan vaxte hükümet resmileri ya da dasar yurt hükümetleri bilen işlesen köp adam Talibanın ağır almağından huvatir ediyar. Alaçsızlığı usuran bu adımların yurdu terk etmek umidinde Kabul'ın aeroportunda toplanan purtotlarını sinnata bolyar. Saýatlaryň Reuters gullugyna aýtmagyna öre, uçmaly uçurun bortuna minjek bolan ýüzlerçe adamyň dyknaşmagy netijesinde azyndan 5 raýat helak bolupdyr. Bu ölümler barada badawat resmi reaksiýa bolmady. Mundanyň Amerikan eferleri Amerikany daratmak üçin ýaraglardan howa odastylar dip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri we aeroportdaky saýatlar gurrun berdiler. Taliban halkara jemgyýetçiligine uwanlaryň howa etmegine itaatlaryň ýokdugyny ynandyrmak finansiýar. Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri Abdulgani Baradar sosial ulgamlarda jeňçileri tertip düzgüni saklamaga çağırdy.
Wagtu aga dogana mesuliyet mustaýsyna
Bizin indi halkımıza hizmet edip bilýändigimizi, howpsuzlygy we kadirli durmuşy üçin edip bilýändigimizi görkezmäge wagt geldi diýip Baradar aýtdy. Mundan öň Talibanyň sözçüsi Ursun Torondogyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligi bilen paragçylykly gatnaşyklary gurmagy çagyrdy. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson Gunwatar döwletlerini öňünden özara ilalaşmazdan Talibany Awganystanyň täze hökümeti hökümünde ikrar etmezligi çagyrdy.
We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban.
Russiýa Awganystandaky ilçesiniň Talibanyň ýolbaşçylary bilen ara gatnaşyk taklaýandygyny aýdyp, 17-nji awgustda onuň Kabulda Talibanyň howpsuzlyk boýunça koordinatory bilen duşuşjakdygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrliginiň resmiýeti Zamir Kabulow Moskwanyň täze hökümeti ikrar etmegi onuň özüni alyp barşyna bagly boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden aprelde Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky güýçleriniň 31-nji awgustda çylyň dolu çykarylacakdygyny ýlan etmeginden bäri geçen ensem aýyň dowamında Talibanyň gözükçiligi öz eline geçirjekdigi baradaky mümkinçiliklerin uly däldigini nyktapdy. 14-nji awgustda ol gusunlary çykarmak baradaky kararyny goldap, beýlik bir döwletdäki grazdançylyk urşunyň arasynda Amerikanyň möhletsiz galmagy meniň üçin kabul ederliksizdir diýip belledi. Talibanyň Awganystanyň möhüm şäherlerini ele geçirmegi bilen Biden itaatan hem kongresdäki republikanlar tarapyndan artýan tanqida tezi bar bolýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marda koronavirus alamatly ketelçilik bilen ketelleýänlerin we ölýänlerin görnetin köpelmegi bilen näsaglaryň akymyny dözgelip bilmeýän adyndan 3 ketelhana karantina ýapyldy. Şeýle de welaýatyň wekili wada etrabynda virusun täze ojagy tapylandygy sebäpli Garajakow owasy doly karantina alındy. Adatlyk radiosynyň habarçysy şu günler COVID-19-da çalym ketelçiligi ýoluganlaryň ören köpelýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marla sağlık işgärleri virusun yurttaki häzirki görünüşünün ştam barada anık maglumatın yokduğunu, yönü onun adamdan adama has ansatlık bilen geçiyendi gödönünü tutulandı, onun ulu ehtimallik bilen koronavirusun delta görünüşüdüğünü çaklayarlar. Habarçımız ketelçiliğin mövcüyen valtında Marivel ait yokunç keteller yolutun ve Muruap etraplarının yokunç keteller hastahanalarının karantina yapılandığını hem aydiyarı. İn ağır hastaları velayet yokunç keteller hastahanasına uğradiyarlar deyip efirde adının üyt gödülüp durdu deyilip tutulmağını soran yerli sağlık işyeri habarçıyımıza gurrun berdi. Yatlısık şeptenin başında marda habarçılarımız ilen tökötteş olun lukmanlar koronavirus alamatlı ketelçiliğin gerimi hedir kıtiyalı devam etse onda velayetin yokunç keteller hastahanalarının karantina yapılmağının katı ehtimaldığını duydurupdular. Hastahanalara düşen adamların iyidirlendiğine plastik kaplarda nahar eltmeye ruhsat beriyerler. Hastaların ulanan kapları destine yakılıyar. Oların yanları bilen hiç saat getirmeyene ruhsat berilmeyer. Telefonları elinden alınyar deyip sağlık işyeri aittı. Onun sözlerine göre nesalar dine hastahananın içinde işleyen lukmanların mobil telefonları arkalı öz doğan karındaşlar bilen havarlaşıp bilyerler. Hepdenin başında Levap'taki habarçıyımız hem Türkmenabat'taki köpürlü hastahananın tutuşluğuna karantina yapılandığını, şehrin beyleki sağlık merkezlerinin hem nesalardan dolduğunu haber verdi. Habarçıyımız velayetin vekilvadar etrafında virüsün tədi ocağının tapılmağı neticesinde Atacanov Dayhan Birleşiğinin Qaracıköy ovasının dolu karantina alınandığını hem haber veriyor. Ova girmek ve ondan çıkmak qadağan edildi. Bu ova iki tarafdan girip bolyar Atacanov Dayhan Birleşiğinin içinden ve peşanalı yolun üstünden. Bu iki yolun uğrunda da polisi uluğları yolu bekləp dur. Olar ovadan hiç kimi çıkarmayarlar ve ova hiç kimi koyu vermeyarlar deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz havarçıyımıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre hakimiyetler bu ovanın yaşayıcılarının adık ve tenaat haritleri derurluklarını tiz kömük uluğlarının kömüğü bilen çözmeye sinirşiyarlar. Ova yaşayıcıları adık almak çoğulunda ovanın içinde tiz kömük uluğu aylanıp haysı hocalığa nehil adın gerektiğini depterçe yazıp alıyarlar. Olar hocalıklardan çol haritların pulunu alıp gidiyarlar. Tiz kömük uluğundaki işyerler adık sargan hocalıkların her birinin benzin pulu deyip haritların pulundan daşarı 20 manat alıyarlar deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre tiz kömük uluğundaki işyerler spiritli içki sargayan adamlardan onun bahasından başka da 30 manat talep ediyarlar. Şeylelikte 35 manattan bahalanyan bir çüşe arak 65 manada düşer deyip ol belledi. Habarçıyımız ova yaşayıcılarının arasında bundan ön etraf ve velayet merkezlerine gidip kadın çediyen yaşayıcıların köptüğünü, ovanın yapılmağı bilen hedir kvalşol maşhalaların köpüsünün pulsuz kösönyendiğini hem aydiyar. Olar komşularının çörük dilemeli olyarlar. Şeyle de kışını iers deyip yapan bankalarını açıp iymeli olyarlar deyip çeşmemiz belledi. Şeyle dol kəbir ova yaşayıcılarının peşanalı tarafdakı murğap yavı yüzüp geçip yeni şol yaptan iyidine geçiyendiklerini hem aydiyar. Yaptan yüzüp geçen adamlar karantin deyip ovanın girelelerini ve çıkalalarını yaptılar. Ama biz neyme iymeli, neyme içmeli, onu hükümet göz önüne tutmayar. Biz ovanın içinde aç ölmeli mi? Biz çağlarımıza bir zat iyidirmeli ahirin. Bize adık versinler ovadan çıkman oturalı deyip çeşmemiz bir yaşayıcının sözlerini titir. Bu aralıkta habarçıyımız hedirki vaqtı Atacanov Dayhan Birleşiğinin köçelerini xlor bilen dermanlamak işlerinin hem güçlendirilendiğini haber veriyor. Son günlerde bu yerde uçurdun derman sepmek işleri hem has yığcamlaştırıldı. Adatlık bu aydılanlar var adı Marivelayet hakimliğinden ve ağdalan etrapların değişli resmilerinden şeyle de devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğundan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimi yurtta koronavirüs alamatlı ketelçilik bilen ketelleyenlerin ve ölüyenlerin köpeliyendiği ketelhanaların karantina yapılandığı varada adatlıkta ve karıştır neşirlerde çıkan malumatları komentirlemeyerler. 6. Ağustos'ta Germanya koronavirüsten adatlığını tekrarlayan Türkmenistan'ı COVID-19 yokuşmaları bilen bağlı yokarı tövük ölçülüklü yurtların sanığına koştu.
Türkmenistan'da Petikli Şoltan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Deplayer Azatlyk Radiosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orset Federasiýasyna göçüş statusy bolan türkmenistanlylar ýurdy terk etmekde kynçylyk bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günlerde şary ýurtlardaky enatalaryň türkmenistanly galyň çağalaryny äkidip bilmeýändikleri barada habar berýärler. Ortetiň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde henidem uzy nowatlar emele gelýär. Habarçylaryň söýlerine görä ýüz tutýanlaryň arasynda Orset Federasiýasyna hemişelik yaşama üçin göçürüm statusu olan emma öz çağalarına ruhsat alıp bilmeyen Türkmenistan'ın rayetleri köp. Konsulun önünde gün ortağın 11 yaşında bir oğlan ağlayardı. En atası onu 1.5 yıl ozol enesi bilen kaldırıp yurdu terk edipti. 1.5 yıl geçenliğine karamazı oğlanın enesi onu Orsiyet'teki en atasının yanına iyi verip bilmeyen geliyer deyip azatlığın haberçası. Orsiyet'in Aşgabat'taki konsulluğunun önünde olup geçen vakaların bir varada 10. Avgust'ta haber verdi. Onun söylerine göre Türkmenistan'da doğulan bu oğlanda Orsiyet'in rayetliği yok. Ol henidem rayetliği alıp bilmendir sebebi karındaşlarının aytmağına göre konsulun işareleri resmi namaların hazırlıkça kabul edilmeyenliğini yollar açılayanca karışmalıdığını aydıptır. Azatlığın habarçısının söylerine göre köp maşgalı çağaları bilen yurttan çıkma için resmi nam almakta kıyınçılık çeker. Migrant statüsü için yüz tutan ve gitme için ruhsa dalan ayarların ençimesi sanavda teyze doğulan bebeklerinin yokluğunu bilip kalyarlar şerilikte çağalarına Orsiyet'in rayatlığını alma için koşmaça yüz tutmalı olyarlar. Dinaş ondan son öz çağalarını yanı bilen alıp gidip bilyarlar deyip habarçımız bilen gürleşen ve adının gizliğin saklanmağını soran çeşmeyt. Orsiýetiň Türkmenistandaky ilçihanasyndan we konsulluğundan resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Soňky ýyllarda Orsiýede göçüş statusyny almak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany barhartýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapandan soň türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri ýeňilleşdirilip başlan soň Orsiýetiň Aşgabatdaky konsulluğunyň öňünde nowatlar ýene dertdi. Güýçlik tasady krizi sebäpli ýedi giderli yaramazlaşýan durmuş derejesi köpleri daşary ýurtlarda iş gözlemäge ýa-da ýurdy hemmişilik terk etmäge mejbur edýär. Azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä ýurt demografiki krizisiň botagasynda durýar. Ýurdun häkimetleri ýylatyň sanynyň 2.8 miliona çenli adalandygyny anyklapdyr. Dine 2019-njy ýylyň ýanwaryna çenli 10 ýylyň içinde tas 2 million adam Türkmenistandan çykyp gidipdir. Ýurtdan çykmak isleýänleriň artmagy we zerur resmi namalary ýygnamak işiň çylşyrymlylygy sebäpli dokumentleri ýygnamak we Orsiýetiň diplomatik wekilhanasyna arzalary iýerme üçin hyzmatlary üpçün edýän araçylar hem peýda boldy. Bu aralıkta ilatın yurttan gitmek olen bağlı problemani açasanı kırar etmeyen Türkmenistan'ın hakimetleri son kıyılarda rayatların yurttan çıkmağının önünü almak için dürlü çareleri gördü. Şolsanda pasport vermekten yüz örmek rayatların elinden pasportlarını almak, koşa rayatlıklı adamlara daşarı yurt pasportlarından yüz örmek için batış etmek, devlet edaralarının işarlarının biometriki pasportlarını tavşırmağını talep etmek ve yurttan çıkayan rayatları yolundan alıp kalmak yali dürlü qadağançılıkları girdi. Garaşsa Türkmen News online neşirinin havarına göre Türkmenistan'ın hakimetleri çıkış vizalarını girdi pandemiyadan son hem rayetlerin yurttan çıkmağını çeklendirmek çoğalar. Hedirki vakti hükümet rayetlerin yurttan gitmek için deslapkı ruhsada almak düzgününün iki yolunu göz önünde tutuyor. Yani bu migrasiya kulluğundan ya da Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden alınmalı olur deyip Türkmen News neşri yadiyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin.
Соңдан пайда болған инструкциялары лайықты мағлұматтар кірдің. Сіз активация ашыр сөзіні алмау үшін өзіңіздің хақиқи телефон белгіңізді кірдімелісіңіз. Сол бір вақытта сіз өз адыңызды көркіз мәнхен білерсіңіз. Тілсім ішлап башландан соң Азаттық радиосы білен шу телефон белгілері арқылы хабарлашып білерсіңіз. Яғни, қосмақ 420-724-168-983 ве қосмақ 420-773-797-383. Телеграм мессенджеріне ішлап дүзенлер бұ тілсім арқылы ұғырадылын мағлуматтары асыла изырлап болмайандығыны, ербір мағлуматын юриті қотлын яндығыны айдарылар. Хасопсы сөхбөтесілі үченсіз секрет чат, яғни гизлин чат мүмкіншілі үлін хем пейдалан тілярсыңыз. Дүнияның ең үмді варыжы юриті құрлықлары кенесен телеграмы кодыны дөуіп үлмеділер. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmek ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali internet çatlandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Lertiniz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Berdimuhammedov Türkmen şaharlarına dükkanlarda ve bankomatlarda nöbetler qadağan edildi. Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov Günbatar Türkmen şaharına saparda bolan günleri yerli ilata adık dükkanlarının hem de bankomatların önünde nöbete durmak qadağan edildi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 14. avgust şenbe günü Berdimuhammedov'un henizem Türkmen şaharının çağınına degini xabar verdi. Xabarçımızın maglumatlarına göre Türkmenistan'ın şehir merkezine devlet yetkililerindeki adık dükkanları geçen aydan beri ilata subsidiyelenen adık haritlarını satmayar. Her gün özlerinin adık paylarını sorap devlet dükkanlarına varayan yerli yaşayıcılar, polisi üniformalı adamlar ve raye teşekkli hoopsuzluk işgarları tarafından dargadılar. Hazır prezident şehirin çağını adamların dükkanların önüne böyle yağdayda yığınanışmağı qoğdel. Prezident gitsin, onsan payok berersi pekimiyet vekilleri Adık nöbetlerini dargadýar. Ýöne bir yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä adamlar öz öýlerine hiç ýyl adyk galmanlygy sebäpli her gün dukanlara baryanlyklaryny aýdýarlar. Häkimetleriň wadalary yerli ilatı gıdıklandırmayar. Türkmenistan'a devam edýän iqtisady krizis ýurdun ähli sebitlerini adyk üpçünçiliginiň ýagdaýyny epesli yaramazlaşdyrdy. Maliýe kynçylyklarynyň arasyna ilatyň köp bölegi döwlet dukanlary arkaly ilaty paýlanýan subsidiýelenen adyk haritlaryna garaşlygy aldy. Türkmenistanda döwlet dukanlarynyň öňünde adyk nöbetleri dargadylýan mahalle häkimetler prezidentiň sapary bilen baglanykda Şehir bankomatlarının önünü emeli gelen nöbetleri hem nişana alýarlar. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenistanda adamlaryň bankomatlaryň önüne üýüşmegine ruhsat berilmeýär. Habarçymyz bu gadagançylygyň şehir häkiminiň tapşyrygy bilen ýerine ýetirilýändigini habar berýär. Bankomatlarda nöbetleriň gadagan edilýän mahaly yerli ýaşaýjylar ýylatyň aýlyk haklarynyň gejikdirilýändigini aýdýarlar. Döwlet medpuwatyna görä 11-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň çägini harby deňiz güýçleriniň täze harby bölüminiň hemde döwlet serhet gullugynyň täze binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy. Hasadal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna prezidentiň maşgala gyzalarynyň Avazada dinç almak bilen bağlılıkta galip ertede Merkez Azi liderlerinin Avazada geçiriyen duşunun fonunu Türkmenistan'da yığı-yığıdan hareket çeklendirmelerinin gücü girdilerini haber verdiler. Hazarın kenarına Avaza kurort şehirçesi Türkmenistan şehrinin çeklerine yerleşer. Habarçımız Ağustos'un başlarına iveren haberini Berdi Muhammedov'un yakın tövürü bilen bir hatarda yokuru dereceli resmilerin maşgala gyzalarynyň Avazada dinç alýanlyklaryny haber verdi. 11-nji awgustda döwlet telewizioniýasy ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şu günler awazada diýjelýanyny habar berdi. Ýöne ýolbaşçylar diýjelýan mahaly şäheriň dukanlaryny we bankomatlaryny nöbetleriň gadagan edilmegi yerli ilatyň nägileligine sebäp bolýar. Bular diýjelmeli adamlar öýlerine garaşmaly diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda nobatlara girdilen qadağançılıktan şikayet etdi. Bu aralıkta şäherin döwlet dukanlaryna nobatlar qadağan edilýän mahaly, hususy söwda nokatlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň bazarlaryna şu günler 1 kilogram unyň 25 manatdan satylýanyny habar berdi. 1 kilogram et 81-110 manat aralygyna bahalanýar. Türkmenistanda 1 kilogram unyň döwlet bahasy 1 manat töwereklerindedir. Aýda 600 manat girdiji gazanýan raýatyň et ýemäge mümkinçiligi ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy gymmatçylykdan şikayet etdi. 1 kilogram ýağ 65-95 manat aralygyna diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.